Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Nastavljen dokazni postupak u slučaju Morinj. Crna Gora i Kosovo treba da razmijene ambasadore, poručuje američki ambasador Moore. Rusija se zalaže za čvrst odgovor Sjevernoj Koreji, ali ne i za njenu izolaciju. Nastavljena potraga za avionom Air France-a. Kakve će biti posljedice povratka Svetozara Marovića na državne funkcije u Crnoj Gori? Politički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac, smatra.
Javnost Crne Gore je očekivala da Crna Gora konačno počne uzimati distancu od vremena zla. A gospodin Marović je tipičan predstavnik tog vremena. Prema tome, posljedice svega ovoga će se osjetiti iste tako u narednim godinama.
Kakve su reakcije političkih predstavnika Albanaca u Crnoj Gori na zahtjev takozvanog fronta za albansko nacionalno ujedinjenje, koji tvrdi da su Albanci na Balkanu pa i u Crnoj Gori kolonizovani? Ferhad Inoša i Vase Siništaj.
Neke antidemokratske, rekao bih, srbijanske ili srpske kuhinje izmišljaju razno razne oslobodilačke frontove Albanaca.
Front za nacionalno ujedinjenje Albanaca nama, barem u Crnoj Gori, nije konkretno mnogo poznata organizacija, niti treba dati mnogo pažnje zbog toga što je mnogo radikalnije u odnosu na naše zahtjeve.
Inicijativa Mladih za ljudska prava podnijela je krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv više lica sa fotografijama službenih vozila snimljenih u nedjelju ispred Delta Shopping Mola. Boris Raunić primjećuje.
Govorimo o periodu kada je vlada uvela mjera štednje, govorimo o periodu kada se kompletan proces integracije Crne Gore uslovljava velikim stepenom korupcije. Govorimo o periodu Crne Gore koja ulazi u neku fazu kada mora da postoji neki novi sistem vrijednosti, novi način ponašanja državnih funkcionera, tako da ovu akciju smatramo da će i vlada podržati i ispitati sve eventualne zloupotrebe koje postoje od njihovih službenika.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Odnose Crne Gore i Srbije ne bi trebalo da poremeti eventualna razmjena ambasadora Podgorice i Prištine, ocjenjuje američki ambasador Roderick Moore. Mislim da je sasvim prirodno da dvije susjedne države koje se međusobno priznaju, kao što su Crna Gora i Kosovo, razmjene ambasadore, dodao je Moore. On je televiziji Budva rekao i da se Sjedinjene države zalažu da Crna Gora i Srbija imaju najbolje moguće odnose. U Podgoričkom višem sudu nastavljen je dokazni postupak u slučaju Morinj sa slušanjem bivših zatvorenika tog sabirnog centra kod Kotora. Na prošlom ročištu saslušani su Jadran Barada, Josip Kopić, Tomislav Kunić i Pero Škoro i svi su se pridružili krivičnom gonjenju šestorici optuženih pripadnika aktivnog i rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije. U Podgorici se održava konstitutivna sjednica ženske vlade. Događaju će prisustvovati članice vlade, predstavnici organizatora programa i međunarodne zajednice i donatori. Projekat Ženska vlada organizovali su Centar za demokratsku tranziciju i Nansek Dialog Centar u saradnji sa nezavisnim dnevnikom i televizijom vijesti. Cilj projekta je promocija većeg učešća žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu Crne Gore. Jedna vijest iz regiona, državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen izjavio je da je Željko Milovanović, koji se sumnjiči za ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića, osim hrvatskog i bosanskog posjeduje i srpsko državljanstvo i da mu se za to krivično djelo može suditi u Srbiji. Milovanović će sutra biti izveden na saslušanje pred istražnog sudiju Specijalnog suda u Beogradu. U međuvremenu Milenku Kuzmanoviću, također osumnjičenom da je učestvovao u ubistvu Pukanića, određen je pritvor od 30 dana.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Vojni avioni, brodovi Brazila, Francuske, Španije i Senegala nastavili su da pretražuju vode Atlantika u potrazi za ostacima aviona Air France-a, koji je sa 228 putnika i članova posade nestao u jakoj oluji iznad okeana. Senegalske vlasti su međuvremeno objavile da su u njihovim teritorijalnim vodama našli ostatke koji bi mogli da pripadaju Air France-ovom Airbusu. Na aerodromu u Riju veliki broj rođaka nestali sa leta 447 i dalje čekaju na bilo kakve informacije. Novinarima u Campo Grande u Brazilu danas se obratio i brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva. U vremenima poput ovih sve što možemo da uradimo je da duboko žalimo zbog toga što se desilo i molimo se sa porodicama da budu hrabri, jer je u ovim trenucima teško govoriti. Ja nisam znao šta da kažem predsjedniku Sarkoziju i on nije znao šta da kaže meni, rekao je da Silva. Prema južnokorejskim izvorima, komunistički lider Sjeverne Koreje Kim Jong-il je za nasljednika već odredio svog najmlađeg 26-godišnjeg sina Kim Jong-una. Objava o tome poslata je zvaničnicima vladajuće stranke, vlade i vojske poslije izvedene nuklearne probe 25. maja, piše južnokorejski dnevnik Hankuk Ilbo. Istovremeno, ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da je potreban čvrst odgovor na nuklearne aktivnosti Sjeverne Koreje, ali je dodao da je ne treba izolovati. U intervju u Rosijskoj gazeti Čurkin je rekao da se zalaže za što skoriju obnovu pregovora šest zemalja o spornom sjevernokorejskom nuklearnom programu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Taman kada je počelo da se šuška o sveoštrijoj podjeli unutar vladajuće crnogorske partije DPS na Đukanovićevo krilo, čije je centrala u Podgorici, i na Marovićevo sa sjedištem u Budvi, do kompromisa dva tabora došlo je tik pred formiranje novog šestog Đukanovićevog kabineta. Tako će prema navodima medija Maroviću pripasti jedno od više potpredsjedničkih mjesta u vladi, iako se on samo kandidovao za vicepremijera. Kako analitičari i opozicionari vide mogući povratak Svetozara Marovića u izvršnu vlast. O tome Petar Komnenić.
Potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, kako pišu današnje podgoričke vijesti, pozivajući se na neimenovane izvore iz vrha vlasti, najvjerojatnije će zauzeti poziciju potpredsjednika vlade za politički sistem, dok će osim njega prvi saradnici premijera Đukanovića navodno biti Marovićev partijski kolega i konkurent Igor Lukšić i Vujica Lazović iz Socijaldemokratske partije. Komentarišući tu najavu i novi sastav rukovodstva vlade, koji bi, pišu vijesti, trebalo da bude izabran sljedeće sedmice u parlamentu, Blagoje Grahovac, politički analitičar i general u penziji, kaže da bi to bio hod unazad.
Javnost Crne Gore je očekivala da Crna Gora konačno počne uzimati distancu od vremena zla. A gospodin Marović je tipičan predstavnik tog vremena. Prema tome, posljedice svega ovoga će se osjetiti iste tako u narednim godinama. Naravno, ukoliko se gospodin Marović vrati u politiku.
Lider Nove srpske demokratije Andrije Madić smatra da ova nezvanična najava ide u prilog teoriji da je Marović i dalje veoma jaka figura u Demokratskoj partiji socijalista.
I da pored svih namjera Đukanovića i njegovog apsolutnog favorita Lukšića da ga udalje iz vlade, da im to nije pošlo za rukom. Znači, trebaju svi da računaju u budućnosti sa Marovićem kao veoma važnim političarem u Demokratskoj partiji socijalista, koji je prvenstveno zahvaljujući svojoj snazi i uticaju Demokratskoj partiji socijalista obezbijedio mjesto zamjenika predsjednika vlade. I pored želje predsjednika vlade i uticajnih važnih krugova da udalje Marovića, to im nije pošlo za rukom, što znači da sa Marovićem se treba računati u budućnosti. Bilo bi dobro da Marović, shvatajući tu činjenicu da je veoma snažan i da njegovi stavovi su zaslužili tako vrednovanje, da i kao potpredsjednik buduće vlade istraje na svojim stavovima, jer bi oni mogli da utiču možda i pozitivno u nekim elementima.
Nova verzija po kojoj bi Marović trebalo da preuzme jedno od tri potpredsjednička mjesta u Đukanovićevoj vladi razlikuje se od njegove inicijalne ambicije da dobije mjesto vicepremijera, koje bi mu donosilo supremaciju u odnosu na ostale članove vlade, ali zato Marović, kako između ostalo konstatuju vijesti, i dalje ostaje u igri za prijesto, pošto je Đukanović navodno najbližim saradnicima Igoru Lukšiću, koga vidi kao svog nasljednika, nagovijestio da će ovaj kabinet raditi do partijskog kongresa 2011. Govoreći o motivima Svetozara Marovića da se vrati u izvršnu vlast, Blagoje Grahovac kaže:
Gospodin Marović, kao i mnogi drugi, zbog grešne prošlosti pokušavaju kroz političke i državne pozicije obezbediti kakvu takvu budućnost. Međutim, to može da se odlaže za izvesno vrijeme, ali će raščišćavanje doći, nemam dileme.
U pokretu za promjene kažu da Marović ima veoma jake razloge da se bori za političku moć i da bi mnoge trebalo tražiti u njegovoj ličnoj, interesnoj sferi. Lider pokreta Nebojša Medojević.
Jer sada on sa svojim privatnim biznisom koji je u velikim problemima mora da ima priključak za državu i da utiče na kreiranje nekih politika vlade. Jer će očigledno u narednom periodu te bankrotirane privatne poslove vladajuće crnogorske elite morati da servisira državni budžet. I onaj ko nije u vladi teško može da se izbori da dobije prioritet u toj raspodjeli sredstava. A s druge strane i mora da ima sigurnost da neka akcija crnogorskih tužilaca ili policije ne bi krenula ka njemu ili njemu bliskim biznismenima. A prihvatanje Marovića od strane Đukanovića znači da je Marović još uvijek veoma jak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još jedna tema privukla je pažnju današnjih medija. U otvorenom pismu Američkom institutu za mir, takozvani Front za nacionalno ujedinjenje Albanaca, traži rješenje albanskog pitanja. U pismu, koje prenose podgoričke vijesti, između ostalog se navodi kako Albanci ne uživaju dovoljno prava u Crnoj Gori, Makedoniji i Južnoj Srbiji i kako će se, citat, vještačke granice Albanije mijenjati jer kolonizovani albanski narod neće prihvatiti da živi u ropstvu pod slovenskim narodima. Šta na sve to kažu lideri albanskih nacionalnih partija u Crnoj Gori, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Komentarišući otvoreno pismo albanske organizacije pod nazivom Front za nacionalno ujedinjenje Albanaca, u kojem se između ostalog navodi da su Albanci u regionu podijeljeni i kolonizovani, te da, kako se navodi, neće prihvatiti da žive u ropstvu pod slovenskim narodima, lideri albanskih partija u Crnoj Gori to nazivaju radikalizmom, ali i podmetanjem određenih krugova u regionu. Prema riječima lidera Demokratske unije Albanaca Ferhata Dinoše, ovakvo pismo može biti proizvod nezadovoljstva ocjenom Sjedinjenih Država da je nezavisnost Kosova nepovrediva.
Nekome je debelo zasmetala poruka američkog potpredsjednika Josepha Bidena, izrečena prilikom njegove nedavne posjete Zapadnom Balkanu, o tome da je kosovska nezavisnost ireverzibilna, odnosno nepovratna, i da je Kosovo nedjeljivo, odnosno da će biti multietnička država svih građana koji u njoj žive. Svjesni da će takva američka poruka imati za posljedicu nova masovna priznanja kosovske nezavisnosti, neke antidemokratske, rekao bih, srbijanske ili srpske kuhinje izmišljaju razno razne oslobodilačke frontove Albanaca koji bi eto trebalo da se ponašaju u skladu sa ciljevima tih i takvih kuhinja. Ali prošla su vremena instrumentalizacije Albanaca. Kao američki prijatelj broj jedan u regionu, oni će nastaviti da proizvode stabilnost i daju svoj puni doprinos dobrosusjedskoj regionalnoj saradnji na novim osnovama.
Funkcioner albanske koalicije Perspektiva Vasilj Siništaj kaže da organizacija Front za ujedinjenje Albanaca nije poznata organizacija i ocjenjuje da se na ovom prostoru može stvoriti povoljan ambijent za suživot. Siništaj sadržaj pisma naziva radikalnim.
Front za nacionalno ujedinjenje Albanaca nama, barem u Crnoj Gori, nije konkretno mnogo poznata organizacija, niti treba dati mnogo pažnje zbog toga što je mnogo radikalnije u odnosu na naše zahtjeve. Na kraju krajeva mi u Crnoj Gori mislimo da možemo stvoriti uslove za život na našem prostoru, na našim područjima gdje smo autohtoni, ali iz te strane i vlast u Crnoj Gori ne treba davati ovakve šanse ljudima koji su radikalni da stvaraju, pa makar ovakve uslove makar bili i pisanje. Ono što mi insistiramo jeste poštovanje Ustava, što ćemo da dostine iz međunarodnih organizacija. Također konstatuju da propisi treba da se usklade sa Ustavom i da se sve to implementira u životu. S druge strane, sam čin ulaska Crne Gore ili nastojanje ulaska u Europskoj uniji brisat će i ovo što je težnja ovakve organizacije koja je radikalno, to jeste granice, i mi vjerujemo da će Albanci gdje god bili slobodno će se krećeti, slobodno će sarađivati i u Europskoj uniji će biti za sve nas mjesta.
Front za nacionalno ujedinjenje Albanaca je radikalna organizacija koja se samo oglašava internet saopštenjima, navode vijesti, i organizacija za koju se navodi da joj je sjedište u Tirani i poznata je po zalaganju za uspostavljanje etničke albanske države u čiji bi sastav ušle teritorije u kojima su Albanci većina. Komentarišući zahtjeve ove organizacije, predsjednik Demokratskog saveza u Crnoj Gori Mehmet Barhi kaže:
Crnogorske vlasti, ja mislim da dobro znaju, ili pak treba da znaju, da je istorija učiteljica života, nismo rekli mi, nego to su rekli Latini. Zato ako je slavni cilj države Crne Gore da uđe u euroatlantske integracije, dakle oni treba da znaju da, na primjer, predstavnik Albanaca iz Crne Gore ili u crnogorskoj delegaciji poslanik koji će biti u Evropskom parlamentu, dakle da on će voditi raspravu na albanskom jeziku. Ja mislim da bi trebalo da Crna Gora ne čeka da Albanci vode raspravu u Evropskom parlamentu i da ostvaruju sva prava tamo, nego bi trebalo ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u narednim minutama govorimo o korupciji u Crnoj Gori. Inicijativa Mladih za ljudska prava podnijela je krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv više lica zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno korištenja državnih vozila u privatne svrhe. Inicijativa je uz prijavu uputila i više fotografija službenih vozila snimljenih u nedjelju ispred Delta shopping mola kao dokaze zloupotrebe. Bilježi Biljana Jovićević.
Velika većina građana Crne Gore u svim anketama percipiraju korupciju kao jedan od najvećih problema društva. No da ih pitate da li je korištenje službenog automobila van radnog vremena i za vikend zloupotreba službenog položaja, većina bi vjerovatno rekla ne, već uobičajena povlastica zaposlenih u državnoj upravi. Da bismo ipak naučili da prepoznajemo i te oblike zloupotreba, pobrinula se inicijativa Mladih za ljudska prava, čiji su aktivisti zabilježili slikama veći broj automobila sa službenim oznakama ispred tržnog centra Delta za vrijeme vikenda. Među njima su i sljedeće registarske oznake: PGCG464, PGCG170, PGCG351, PGMN055, PGPG004 i tako dalje. Fotografije su sa krivičnom prijavom protiv više NN lica zbog zloupotrebe službenog položaja proslijedili Vrhovnom državnom tužilaštvu. Podnosilac prijave, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić, navodi:
Tokom zadnje dvije nedelje mjeseca maja u popodnevnim časovima aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava su na parkingu tržnog centra Delta City fotografisali razne automobile službene sa CG oznakama, želeći da pokažu da je u Crnoj Gori još jedan vid korupcije veoma rasprostranjen, koji možda i veliki broj običnih ljudi ne primjećuje kao oblik korupcije, a to je zloupotreba službenog položaja. Mi smatramo da ovdje postoji krivično djelo iz krivičnog zakonika član 421 posluge, gdje se čak i predviđa zatvorska kazna za ovakve vrste prekršaja.
Vrhovnom državnom tužilaštvu preporučeno je da u komunikaciji sa vladom Crne Gore dođu do identiteta počinilaca krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja.
Mi očekujemo da državni tužilac ispita ove slučajeve, da utvrdi identitet tih lica i pokrene se odgovornost. Znači, govorimo o periodu kada je vlada uvela mjera štednje, govorimo o periodu kada se kompletan proces integracije Crne Gore uslovljava veliki stepen korupcije. Govorimo o periodu Crne Gore koja ulazi u neku fazu kada mora da postoji neki novi sistem vrijednosti, novi način ponašanja državnih funkcionera, tako da ovu akciju smatramo da će i vlada podržati i ispitati sve eventualne zloupotrebe koje postoje od njihovih službenika.
O očekivanoj reakciji Vrhovnog državnog tužilaštva Boris Raonić kaže:
Da li će ona biti adekvatna, to će kazati koliko je državni tužilac spreman da ono što na deklarativnom rang i podržava, to je borba protiv korupcije, u radi i na konkretnim djelima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Istovremeno, Uprava za antikorupcijsku inicijativu prezentovala je rezultate istraživanja o korupciji u organima lokalne samouprave. Šta je konstatovano, čućemo u izvještaju Esada Krcića.
Loša primjena zakona i nepostojanje efikasne unutrašnje kontrole glavni su uzroci korupcije u organima lokalne samouprave. Jedan je od rezultata istraživanja Uprave za antikorupcijsku inicijativu, u kojoj ističu da korupcija ipak nije glavni problem u funkcionisanju organa lokalne samouprave, već da su to netransparentnost, neažurnost i komplikovane procedure. Direktor Uprave za antikorupciju Vesna Ratković smatra da su rezultati realni.
Vidim tu realnost u tome da nema jako velikih diskrepanciji u iskazima građana, predstavnika preduzeća i u iskazima samih predstavnika lokalne samouprave. Oni su pokazali također dozu kritičnosti kada je u pitanju i kvalitet i ažurnost svog rada. Također su pokazali isto tako načine na koji misle da njihov rad, odnosno rad lokalne samouprave, treba unaprijediti. Na prvom mjestu oni ukazuju na plate, što mislim da se uvijek može očekivati, ali isto tako na drugom i trećem mjestu pojednostavljivanje procedura i veća transparentnost može da unaprijedi rad lokalne samouprave.
Istraživanje je pokazalo da je petina građana preko veze uz pomoć rođaka ili prijatelja iz lokalne samouprave završavalo određene poslove. Rezultati ukazuju da 9% građana i nešto manje preduzeća prijavljuje postojanje zahtjeva za korupcijom od strane službenika u lokalnim samoupravama, te da su ispitanici zahtjev prihvatili, ali da o njemu ne žele da govore. Kao najvažniji razlog neprijavljivanja zahtjeva za korupcijom je nepovjerenje u nadležne institucije, kao i strah od nezavršavanja posla. Direktor uprave za antikorupciju Vesna Ratković je rekla da će se u narednom periodu nadležni državni organi naročito posvetiti.
U svakom slučaju mislim da će istraživanje biti jako korisno i organima lokalne samouprave, isto tako sektoru za lokalnu samoupravu iz Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, ali i nama iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu, jer tamo podatke da se veliki procenat građana susteže da prigovara ili prijavi slučajeve korupcije i tako dalje, onda je to u najvećem dijelu zapravo zadatak za Upravu za antikorupcijsku inicijativu.
Uprava za antikorupciju usvojila i određene preporuke koje je prezentovala Slavica Nikolić, predstavnica Centra za preduzetništvo koji je sarađivao na projektu.
Prije svega je potrebno insistirati na edukativnim kampanjama građana, prije svega o njihovim pravima, da se bliže informišu o osnovnim nadležnostima i aktivnostima lokalnih samouprava, kao i mogućnostima pritužbi u slučaju nezadovoljstva radom i odnosnom organa lokalnih samouprava. Također potrebna je dodatna profesionalizacija službenika organima lokalne samouprave u odnosu na stranke. Istraživanje pokazalo da određeni gestovi pažnje mi kao korisnici usluga koje upućujemo zaposlenima u organima lokalne samouprave drugi vide kao mogućnost za korupcijom ili bar njenu pojavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodna scena. Američki predsjednik Barack Obama putuje u Egipat i Saudijsku Arabiju, gdje će govoriti o odnosima Sjedinjenih država i islamskog svijeta. Sa posebnom pažnjom očekuju se njegove poruke, jer je Obama, kako u predizbornoj kampanji, tako i u samom inauguracionom govoru, isticao da se politika Vašingtona mijenja. To je bilo vidljivo i tokom njegove nedavne posjete Turskoj. Detaljnije Mirjana Rakela.
U oči puta Barack Obama je u intervju BBC ukazao da Sjedinjene Države ne mogu nametnuti svoje vrijednosti drugim državama koje imaju različitu povijest i kulturne vrijednosti. Ipak američki ideali poput vladavine prava, demokracije, slobode govora i religijskih sloboda jesu univerzalne vrijednosti koje svi narodi mogu prihvatiti, istaknuo je Obama. U dijelu javnosti kritizira se njegova odluka da u četvrtak govori u Kairu, s obzirom da je Egipat zemlja čija je reputacija prilično loša kada se analiziraju ljudska prava i političke slobode. No analitičari ističu značaj govora, jer Obama mora uvjeriti islamski svijet da nema sukoba između suvremenog svijeta i islama, bez obzira što radikali tvrde suprotno. Obama svakim svojim nastupom pokušava razbiti stereotipe koji su prisutni od terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Neće biti nikakve isprike za politiku koju je prema islamskom svijetu vodila administracija Georgea Busha, rekao je američki predsjednik. Ono što želimo je da otvorimo dijalog. Na zapadu ima nerazumijevanja kada se radi o islamskom svijetu i obratno. Nijedan govor ne može riješiti sve probleme, ali postoji mnogo toga što se može riješiti, ali sigurno je da akcije, a ne riječi, to mogu učiniti i zacrtati put prema napretku. Ovo je prilika za obje strane da čuju jedna drugu i da naučimo nešto o različitim kulturama. U intervju za BBC u oči puta u Saudijsku Arabiju i Egipat, Obama je ponovio kako je siguran da Sjedinjene Države mogu pomoći da se nastave ozbiljni razgovori između Izraelaca i Palestinaca, kako bi jedni i drugi živjeli mirno i sigurno. Još je jednom ponovio kako je interes Washingtona dvije države, jedna pored druge.
We've got two states living side by side in peace and security. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I najnoviji turistički raport za kraj emisije. Ako umanjenje posjete u odnosu na lani bude iskazano jednocifrenim postotkom, hotelijeri na Tivatskoj rivijeri bit će zadovoljni. Turisti koji odaberu taj dio crnogorskog juga moći će da ljetuju na plavim horizontima za 30 eura dnevno. No i crnogorskog turističkog udruženja upozoravaju da za trku s konkurentskim destinacijama treba, osim sniženja cijena, povećati i kvalitet turističke ponude. Slušamo Jasnu Ukićević.
Ovih dana je Crnogorsko turističko udruženje posjetio predstavnik Evropske komisije Pierre Mirel, koji je sa domaćinima razgovarao o poslovanju turističke privrede u uslovima ekonomske krize.
Bio sam ovdje prije 3 godine sa svojom porodicom i otkrivao sam čuda Crne Gore.
So it's a pleasure to be back and have the opportunity to discuss with you.
Tako da zadovoljstvo je vratiti se i imati mogućnost da razgovaramo sa vama.
Not so much the success, we can see the success.
Ne toliko mnogo o uspjeh, jer možemo da vidimo uspjeh turističkog razvoja.
But maybe more in this period of time, difficult as you say.
Već o problemima, u ovom teškom vremenu, problemima sa kojima se suočava turistička industrija.
U crnogorskom slučaju, međutim, uz ekonomsku krizu, jednaku opasnost za turizam predstavlja već 3. godina kako prve veće grupe turista dočekuju bageri i danonoćna buka na pjenu odmora. Što Mirel misli o tome, ne zna se, jer je njegov susret s turističkim poslenicima bio zatvoren za javnost. U međuvremenu, glavna turistička sezona je na pragu.
Sad već malo lakše diše u onom smislu da gledanje sa perspektive nekoga januara, februara, mjeseca, tadašnje procjene su bile nekih minus 40% sa gotovo svih tržišta u odnosu na prethodnu godinu. Znači, danas je već to znatno bolje, iako je evidentno da smo imali presezonu sa minusom od 15 do 17%.
Ukoliko sezona kumulativno bude krajem godine bilježila jednocifreni postotak manje posjete u odnosu na lani, hotelijeri će biti zadovoljni, procjenjuje Predrag Jelušić iz Tivatskog HTP-a Primorje.
Sad ulazimo u period glavne turističke sezone gdje očekujemo da se ona odvija u nekim veličinama kao što je to bilo prethodne godine. Ukoliko bude čak i nekih par procenata niže, mi bismo bili zadovoljni.
U jeku ljeta na Tivatskoj rivijeri se može ljetovati za 30 eura dnevno, poručuju iz hotelskog preduzeća Primorje.
Znači, mogu reći da je tržište Slovenije, Češke, tržište okruženja, pogotovo tržište Beograda sa Vojvodinom, itekako reaglo na jednu veći kvalitetu. Znači, soba kategorije 3 plus zvjezdice i kompletan ambijent koji jeste specifičan kao ola, kao jedinstven resort. Znači, u punoj sezoni to se kreće negdje do 30-32 eura na bazi polupansiona, švedskog stola, doručak i večera.
Kako se utrkivati s konkurencijom, sa turskim turističkim džinom, na primjer? Jelušić kaže tako što se osim tržišnog prilagođavanja cijena u Crnoj Gori treba poboljšati i kvalitet ponude.
Konkurencija je velika, od počeši od Turske, Grčke, Hrvatske, izgora to su one destinacije koje su nama najkonkurentnije. Turska je tu neprikosnovena po pitanju diskonta u cijenama. Vjerovatno, tačnije da oni imaju 8.500 km obale, da im potencijal da oni mogu ići sa gotovo dumping cijenama i da ih niko u tom dijelu ne može pratiti. Te naše cijene, gledajući način kako se agencije prema tome vrlo racionalno postavljaju, jesu konkurentne, booking je dobar i to što meni je drago, konkurentne su odnosno baš na ove destinacije koje su nama, da kažem, u okruženju, jer nešto je slično i sa cijenama na regiji Istre, koja je za mene ovako lično najzaokruženija turistička destinacija u našem širem regionu, možda i najkompletnija. To sam htio reći da koji god pronašao snage u ovom vremenu krize i napravio pomak u dijelu smještajnih kapaciteta, da je tržište ipak reagovalo u tom dijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo se naslova emisije: nastavljen dokazni postupak u slučaju Morinj. Crna Gora i Kosovo treba da razmijene ambasadore, poručuje američki ambasador Moore. Rusija se zalaže za čvrst odgovor Sjevernoj Koreji, ali ne i za njenu izolaciju. Nastavljena potraga za avionom Air France-a. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija. Slušajte nas i s jutra od 13.30.